Bukan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, kini ang ika 176 nga tunga sa tuig nga kinatibuk-an konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers gikan sa mga general authorities o kinatibuk-an opisyales sa simbahan, ug ang musika alang niining sesyon pinaagi sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsa pagkopya, pag-record, pag-transcribe o ubang paggamit sa programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili. Si Gordon B. Hinckley, presidente sa simbahan, may mukondak ni ining asisyon.
We welcome you this morning.
Iabi-abi kamo namo karong buntaga sa ikaupat nga kinatibukang sesyon sa ika-176 nga tunga nga sa tuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Among ipaabot ang among mga pagtimbaya kaninyo nga misalmot pinagi sa radio, television, sa internet o sa satellite. Mapasalamaton kita sa mga tag-iya o mga operator sa mga pasilidad na nagsibya niining kumperensya. Atong gitahod ang presensya karong buntaga, ang mga leader sa kagamhanan, edukasyon o sa katilingban nga kauban nato karon. Ang musika alang niining sesyon ihatag sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Craig Jessop ug Mac Wilberg uba ni John Longhart sa organ. Ang choir mibukas niini nga sesyon pinagi sa pagkanta sa unsa kaligo ng tukuranan. O karon mudalit kanato sa Prayer is the Soul's Sincere Desire. Ang pangbukas ng pag-ambo ihatag dayon ni Elder Carl B. Pratt sa 70. Human sa iyang pag-ampo, ang choir mukanta og My Heavenly Father Loves Me.
our dearest Father in heaven.
Among minahal nga lang itong amahan. Ampo kami kanimo sa pagsugod ni nga sesyon nga pasalamaton sa mga daghang panalangin. Pasalamat kami sa matahong mga choir nga bayaw sa mong kasing-kasing ug sa mong mga espiritu. Sa daghang mga nagapundok sa mga chapel sa tibuok kalibutan, nagpasalamat kami sa imong anak ug sa iyang walay katapusan nga pagula. Nagpasalamat kami, Amahan, sa mga propeta ug mga apostolis ug mga leaders nga nagampo kami para kanila ug sa ilang mga pamilya. Palihog panalini si President Hinckley ug ang mga counselors. Ligo na siya sila nga magpadayon. Magpasalamatan kami, Amahan, sa daghang mga leader, sa mga kalalakinan o kababayanan sa tibuok kalibutan nga nagtukod ni naging harian. Karon, Amahan, nagampo kami alang sa kalinaw ni ining gubot nga kalibutan. O nagampo kami nga imong panalangitan, panalanginan ang mga kalalakinan o mga kababayanan sa mga nasod sa ilang pagserbisyo nga sila magpadayon o mapanalipdan sa tanang mga santo sa mga adlaw. Nagampo usab kami para sa mong mga misyonaryo na sila magkatagamtam sa imong mapanalipdong pagamuma. Nagampo kami ni Anto, mamina usab kanila ang imong espiritu nga mo tandog kanila nga sila makakuha sa pananaw og mo ato uduol kaniya og ang imong espiritu magauban ka namo karong adlawa og katong mo mamulong ari ka namo og kami nga maminaw nga kami makapaminaw bansa blima hunahuna og sa among kasing-kasing nga mga dawat nga magkabuhat sa mga butang sa mas maayong pagi. Nagpasalamat kami sa daghang kayong mga panalangin o gamo kining ipamulong sa sagradong pangalan sa imong anak nga among manluluwas si Jesu Kristo. Amen.
We will now be pleased to
kalipay nato karon ang pagpaminaw kang President Thomas S. Monson, Second Counselor sa unang kapanguluhan. Ug pagkahuman maminaw kita ni Elder L. Tom Perry sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasunda ni Bishop Richard C. Edgley sa presiding bishopric. Si Sister Margaret S. Lifworth, First Counselor sa kinatibukang kapanguluhan sa primary, mamulong dayon kanato. Human sa iyang pakigpulong, ang choir ug ang kongregasyon mangantaog karon kita maglipay. Kalipay nato nga maminaw karon kang Elder Anthony B. Perkins sa 70. Ug siya pagasunda ni Elder Russell M. Nelson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Ang choir mukanta dayon sa How Lovely Is Thy Dwelling Place. President Monson.
Akong minahal nga kaigsuonan, nga niya nga akong makita og niadtong nagkatigom sa tibuok kalibutan. Ako mangayo sa inyong hugot nga pagtuog pag-ampo ning tahas nga og pribilehiyo sa pagpamulong kaninyo. Niadtong 1959 sa akong pag-alagad isi presidente sa Canadian Mission nga ang punoang buhatan dito sa Toronto, Ontario, Canada, akong nahimamat si N. Eldon Tanner, usa ka prominente nga Canadian, nga sa pipila ka bulan, gitawag nga assistant sa quorum sa napulog duha ka apostolis. O niya, nga to sa quorum sa napulog duha, og dayon isip tigtambag sa upat ka mga presidente sa simbahan. Niadtong panahon nga kami nagkatagbo si Presidente Tanner, presidente sa dako nga Trans-Canada Pipelines Limited, og presidente sa Calgary State. Atul, nailhan siya nga Mr. Integrity sa Canada. Sa unang meeting, among gisgutan lakip ang ubang gisgutan ang mabugnong winter sa Canada. Diin ang mga onos mapintas, ang mga temperatura magpabiling tugnaw kaayo sulod sa pipila kasimana. Og diin ang hangin magdala og yun ang mupabugnaw og samot sa temperatura. Akong gipangutana si Presidente Tanner, ngano nga ang mga karsada sa highway sa Western Canada kasagaran nagpabiling wa maguba panahon sa maong mga winter. Nagpakita og gamay og wailhanan sa paglikiliki o pagkabuak samtang ang mga karsada sa daghang mga dapit diin minus ang kabugnaw sa winter og dili kaayo grabi misangpit sa pagpangliki, pagpangasiak og nangalungag. Mingon siya, ang tubag anaa sa giladmon sa pundasyon sa mga material sa pagsimento. Aron sila magpabiling ligon o dili mabuak, kinahanglan nga paladman o maayo ang lutod sa pundasyon. Kung ang pundasyon dili igo ang giladmon, ang ibabaw dili makasugakod sa mapintas nga panahon. Sulod sa katuigan, ako kanunay nga naguna ni ining paghinabi o sa pagpasabot ni Presidente Tanner. Tungod kay akong nasabtan ang iyang mga pulong, ang usa ka halawom nga kahulugan sa atong kinabuhi. Sa yanong pagkasulti, kung kita way lalom nga foundation sa hugot nga pagtuo o bugos nga pagpamatuod sa kamatuoran, tingali kita maglisod sa pagharong sa mabangis nga onos o makapakuray nga hangin sa kalisdanan nga dili mapugang maabot sa matag usa kanato. Ang mortalidad usa ka panahon sa pagsulay, panahon sa pagprubar sa atong kaugalingon nga takus nga mobalik sa tubangan sa atong langit nung amahan. Aron kita sulayan, kita kinahanglan muharong sa pagsulay ug mangkalisdanon. Kini mahimong musiak kanato ug ang ibabaw sa atong mga kalag mahimong mabuak og madugmok. Kanako ng atong mga foundation sa hugot nga pagtuo, ang atong pagpamatuod sa kamaturan, dili kayo lawom ang pagkadulot sa atong kailadman. Kita mahimong magsalig sa hugot nga pagtuo ug mga pagtuo sa uban sulod lamang sa limitado nga panahon apan sa katapusan kinahanglan gyud tang makaangkon sa atong kaugalingong lig-on og lawom nga pundasyon og di kita makahimo pagbarug sa unos sa kinaboy nga siguradong maabot. Ang maong mga unos maabot sa nagkalaing dagway. Mahimong kita magsagubang sa kaguol ug kasakit sa kasing-kasing sa usa ka masupilon nga anak kinsa nagpili pagsubay palayo sa dalan paingon sa mahangturong kamatuoran o Ginoon mipili pagsubay sa makuyaw nga dalan sa kasaypanan o pagkapukan. Ang sakit mahimong muatake nato o sa atong mihal sa kinabuhi nga nagdala og pag-antos o gusahay kamatayon. Mga aksidente mahimong magbilin o mapintas nga mga awat sa pag hinumdom o mahimong sa atong kinabuhi. Ang kamatayon maabot sa tigulang samtang ang kamatayon magpanawag ni atong hapitwa gani makaabot sa tunga-tunga sa panaw sa kinabuhi o kasagaran maputol sa hudyaka sa gagmayng mga bata. Usahay, maingon nga way kahayag sa tumoy sa kuiba. May kaadlawon nga muatapos sa kangitngit sa kagabhion kita mo bating nga giliukan sa kasakit sa masulubong kasing-kasing, ang pagkapukan sa nagunaw nga mga damko o ang pagkaway paglaom sa nahanaw mga pangandoy. Modoy kita sa paglitok sa Biblihanong pangaliya, wala na ba'y hioplas sa Gilead? Kita mahiligong mulantaw sa atong personal nga mga kakalisdanan pinaagi sa hiwi nga dagway sa pagkasimista. Mabati ta nga biniyaan sa mga ran og kasing-kasing nag-inusara. Unsao na to pagtukod og foundation nga may igong kaligon pagsagubang sa managkalaing panghitabo sa kinabuhi. Unsao na to pagpabiling hugot nga pagtuog pagpamatuod nga gikinahanglan aron kita mahimong makasinati sa hingpit nga kalipay nga gisaad ngadto sa matinud-anon. Ang pagkamakanunayon, ang tinuyo nga paningkamot gikinahanglan. Kadaghanan ka na to, naskasinati og inspirasyon nga kusog kaayo nga mopalugmaw sa atong mga luha. O ang determinasyon nga magpabilin nga kanunayong matunod-anon. Nakadungog ko og pamahayag, nga kung ako lang makatigom sa maong pagbati kanunay, dili unta akong mahasol kung unsay akong buhaton. Ang maong mga pagbati hinoon, mahimong kadyot lamang. Ang mga inspirasyon nga atong batiyon atol na ining session sa kumperensya, mahimong mapapas og mahanaw pagkalunes og atong sagubangon ang naandang responsibilidad sa trabaho, eskwelahan, sa atong pamilya. Kini mahimong kalit nga masakmit sa atong hunahuna gikan sa balaanon nga kalibutan, ngadto sa kalibutan, gikan sa mga butang makababayaw sa mga butang nga kuntugutan nato mukutkot sa atong pamatuod sa atong ligon nga espirituhanong pundasyon. Dayag nga wa kita magpuyo sa kalibutan diin way masinati gawas lang sa espirituhanon apan atong mapaligon ang atong pundasyon sa ugot nga pagtuo sa atong pagpamatuod sa kamatuoran aron kita dili basugamak di mapakyas. Unsaon tingali mangutana mo kanato labing epektibo nga makaangkon og magpabilin diha sa pundasyon nga gikinahanglan alang sa espirituhanong pagtunoy sa kalibutan nga atong gipuy-an. Mahimong mutanyag ko og tulo ka mga giya nga makatabang nato sa atong panaw. Una, lig-ona ang inyong pundasyon pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo ang tinuod nga tinguha sa kalag. Napulong man o sa hilom. Samtang kita mag-ampo, atong tinudanay nga pagkigsultian ang atong amahan sa langit. Kinisayon nga balik-balikon nga mga pag-ampo, magpahayag o mga pulong nga gamay lang, ugway hunahunan ini. Kung kita mahinumdong nga matag-usaka na ito, tinudanay nga espiritu nga anak sa Diyos, dili kita maglisod sa pagduol kaniya diha sa pag-ampo. Siya nakailan nato. Siya nahigugma nato. Siya buot sa labing maayo alang kanato. Mag-ampo ta sa inubanan sa sinseridad o may kahulugan. Maghalad sa atong mga pasalamat o mangayo sa mga butang nga kita nagtuog ikinahanglan. Atong paminaon ang iyang mga tambag. Aron atong maila nga kini maabot. Sa atong pagbuhat sa ingon, kita mapaligon o mapanalanginan. Kita makailakan niya o sa iyang mga tinguha alang sa atong kinabuhi. Pinaagi sa pag-ila kaniya, pinaagi sa pagsalig siyang pagbuot, ang atong pundasyon sa paghugot o pagtuo mapaligon. Kung kinsa ka nato, medyo luya sa pagpaminaw sa tambag nga mag-ampo kanunay, walay mas laing, walay maayong panahon sa pagsugod kaysa karon. Si William Cooper miingon, si Satanas mangurug kung siya makakita sa labing luyang santos nga nagluhod. Dili nato taligaman ang atong mga pag-ampo sa pamilya kung epektibo ang mga pamugong sa sala. Og dayon ang labing maayong tighatag og hingpit nga kalipay og himaya. Ang karaang panultihon tinuod paghihapon, ang pamilyang mag-ubang mag-ampo, pag-ubang magpuyo. Pinaagis magpakita og ehemplo sa pag-ampo ngadto sa atong mga anak, kita nagtabang kanila sa paghimos ilang kaugalingon og lawom nga pundasyon sa hugot nga pagtuo og pagpamatuod nga ilang gikinahanglan sa tibuok nilang kinabuhi. Ang akong ikaduhang giya, atong tun-an ang mga kasulatan og magpalandong niini buntag og gabi sama sa gitambag sa Ginoo sa basahon ni Joshua. Niadtong 2005, katusan kalibuan ka mga santos sa ulahing mga adlaw, mibdawat sa hagit ni Presidente Gordon B. Hinckley nga magbasa sa basahon ni Mormon hangtod sa katapusan sa tuig. Ako nagtuo nga ang Disyembre 2005, naghimo og di matupang record sa gidaghanon sa horas pagtuman sa hagit nga gitakda sa nga panahon. Kita na panalanginan sa atong paghuman sa gitahas, ang atong pagpamatuod na ligon, ang atong kaalam na dungagan. Ako muawag na tong tanan sa pagpadayon, sa pagbasa o pagtuon sa mga kasulatan. Aron kita makasabot kanila o makabuhat o magbuhat o pagtulunan sa atong makitaan sa atong kinabuhi. Akong usbon pagsumay ang magbabalak nga si James Penny Baxter. Katong nagtuon o nagtuon nga wala makahibalo, sama lang sa usa ka nagdaro, nga nagdaro apan wala mananom. Ang paghahin og panahon sa matag-adlaw sa pagtuon sa kasulatan, walay duda. Makapaligon sa atong mga foundation sa hugot nga pagtuo o ang atong pagmamatuod sa kamatuoran. Hinumduman nato ang hingpit nga kalipay nga nasinati na alba samtang nagpanaw siya gikan sa yuta sa Gideon paingon sa bagatan nga to sa yuta sa mantay o nagkasugat sa mga anak nga lalaki ni Mosaya. Si Alma dugay nang wala makakita kanila. Og siya nalipay sa labihan sa pagkaibalo nga sila nagpabiling gihapong iyang mga igsoon diha sa Ginoo. Oo, og sila nag-anam og kaligon diha sa kasayuran sa kamatuoran kay sila mga tao nga mabuot og salabutan. Og sila misiksik sa mga kasulatan sa kakugi nga sila unta masayod sa pulong sa Dios. Hinaot kita masayod usab sa pulong sa Dios ug modala sa atong mga kinabuhi nga pisanawbay sa paagi. Ang akong ikatulong giya sa pagtugod og ligon nga pundasyon sa hugot nga pagtuo ug pagpamatuod naglakip sa pag-alagad. Samtang nagmaneho ako, paingon sa opisina sa usa labuntag, nakalabay ko dry cleaning ang patigayon nga may nasulat sa bintana. Kini mabasa ang pag-alagad mo ay mahinungdanon. Ang mensahe sa sulat, wag yun ako mapapasa kong hunahuna. Sa kalit lang akong nakasabot nga no. Sa pagkatinood, ang pag-alagad mo ay mahinungdanon. Ang pag-alagad sa Ginoo. Sa basahon ni Mormon, atong mabasa ang maligdo nga si Haring Benjamin. Sa tininuod nga pagpaabos sa usa ka dinasig nga pangulo, siya miasoy pag-usab sa iyang tinguha sa pag-alagad siyang katawhan o sa pag-iya kanila diha sa dalan sa katarong. Siya namulong adto kanila, tungod kay ako miingon nganha kaninyo o ako migahin sa akong mga adlaw diha sa pag-alagad, ako wala magtinguha sa pagpanghambog kay ako anaa lamang sa pag-alagad sa Dios. Ug tanawa, ako mosulti kaninyo niini mga butang nga kamuunta makakaton og kaalam, nga kamuunta makakaton nga kun kamo anaa sa pag-alagad sa inyong isigataw, kamo anaa lamang sa pag-alagad sa Dios. Kindi mao ang paglagad nga hinungdanon. Ang pag-alagad diin ang tanan nato gitawag sa pag-alagad sa Ginoong Hesukristo. Sayang pagsubay sa dalan sa kinabuhi imong mabantayan, nga dili lang ikaw ang nagpanaw. Adunay uban ang kinahanglan sa imong panabang, adunay mga tiil nga nakinahanglan tabangan o mga kamot nga alalayan, mga panghunahuna nga auhagon, mga kasing-kasing nga dasigon o mga kalag nga luwason. 13 na katuig ang milabay nga ako may kahigayunan sa paghatag og panalangin ngadto sa matahom nga 12 anyos nga batan-ong babay si Jamie Palmer. Siya bag-o lang na diagnose kadunay cancer og nahadlok og nahasol. Human adto siya giopirahan og nag-anto sa masakit nga chemotherapy. Karon siya wala nay cancer og maalamon matahom nga 26 anyos nga daghong nabuhat sa iyang kinabuhi. Sa naglabayng panahon, akong naibaluan nga sa iyang pait nga panahon, diin ang tak umaabot ingon ug makalilisang. Siya nakahibalo nga ang iyang bitiis nga nahimutangan sa cancer, magkinahanglan og daghang mga operasyon. Ang dugay ng plano nga hay kauban sa iyang kaklase sa iyang women ngadto sa libangon nga dalan paingon sa langob sa Timpanogos nga nahimutang sa Wasatch, Utah Mountains nga mga 64 kilometro sa bagan sa Dakbayan sa Utah. Dila maoy problema. Siya nagunaw na si Jamie masulti sa iyang mga higala nga nagkinlanlan silang ipadayon ng hayek nga wala siya. Ako nakasiguro nga dihay pagpanagana sa iyang tingog o pagkawalay paglaom sa iyang kasing-kasing. Apan ang ubang mga young women lanog nga mitubag. Dili, Jamie, kuyugyod ka namo. Apan dili ko makalakaw. Mao ang masulubong tubag. Unya, Jamie, amo kang alsahan ngadto sa itaas. Og sila mihimo. Karon ang hike usa nakahandumanan. Apan ang tinud-anay kinilabaw pa. Si James Barry ang Scottish nga magbalak misulti. Ang Diyos mihatag kanato og mga handumanan. Aron kita unta, adunay mga rusa sa hunyo sa mga Desembre sa atong kinabuhi. Wayusan ni adtong buutang mga young women nga makalimot ni adtong halandomong adlaw. Ang mahigugmaong langitong amahan midunggaw og nagpahiyom sa pag-uyon og nahimuot pag-ayo. Samtang siya miduyog nato siyang katuyuan, siya nagdapit nato nga mupaduol ngadto kaniya. Ug kita mo bati siyang espiritu sa atong mga kinabuhi, sa atong pag-ugmad ug usa ka lig-on nga pundasyon sa atong mga kinabuhi, atong hinumduman matag usa nato ang bililhong saad. Ayaw ug kahadlok ni kalisang kay ako ang imong Diyos motabang. Ako mulig-on motabang musagang pag-agak kanimo pinaagi makagagahom kong kamot. Hinaot ngang matag-usa nato mahimong angay niini nga panalangin. Ako mapainobsano nagampo sa ngalan ni Hesus Kristo atong maluluwas. Amen.
While attending a sacrament meeting,
samtang nagtabo og sacrament meeting panahon sa summer, gulahan ako nga nakadungog og mga mensahe gikan sa tulo ka mga estudyante nga mipaula gikan sa pag-eskwela alas sa summer. Ang pamulong usa sa mga estudyante nakapaiga gayud kanako. Siya nagtrabaho panahon sa bakasyon sa usa ka restaurant nga hapitan kanunay sa mga driver sa truck. Usa ka driver kanunay nga mohapit sa restaurant sa sabang adlaw kada semana aron mukaon. Ang adunay nga paghapit nakahatag og higayon alang sa mga mubo nga mga pagkisulti. Siya nangutana sa batanong babae kung asa siya nagpuyo. Siya miingon nga naa siya panahon sa summer alang sa pagpangita og kwarta aron makabalik pag-eskwela sa Agosto. Ang sunod niya nga pangutana mao, asa kami ng eskwela? Ang iyang tubag, BYU Idaho. Gusto siyang mas masayod pa mahitungod sa eskwelahan. Ang iyang unang himo mo ang pagtudlo kaniya bahin sa pulong sa kaalam. Malampuson kini. Siya may kumbinser kaniya sa pag-undang og panigarilyo. O niya ang iyang iskidyo sa trabaho na usab. O wala na siya higayon sa pag-alagad kaniya. Busa siya may sulat o bubo ngadto kaniya o misukip o misyonaryo nga pamplit sa simbahan kalabot sa plano sa kaluwasan. Human sa pinakaadlaw siya nakadawat o mubong sulat ikan sa driver. Kiniyano nga nag-ingon, ikaw ang nakapausab sa akong kinabuhi. Salamat ni ining batanong babae. Nakakaplag siya og impormasyon nga nakahimo kaniya sa paghuna-huna bahin sa mga kasusaban nga himuon sa iyang kinabuhi. Wala ako masayod sa hingpit nga nahitabo ni ining kadiyot nga panagsulti sa tali sa waitress o sa driver sa truck, apan tataw nga nakaapikto sa iyang kinabuhi. Siya riayon bibadayon sa pagpasabot kon unsa kasayon sa pagpahibalo sa uban kalabot sa mga kaanindot sa ebanghelyo. Mga kahigayonan anaa sa matag-adlaw diha sa atong normal nga mga tinguha sa kinabuhi sa pagsulti aron pagpahibalo sa mga tao sa kabatuoran sa ebanghelyo nga maoy mo panalangin kanila dinhi og karon o ngadto sa mga kahangturan nga maabot. Daghan nga mga tao ang naghunauna. Diin kita nagikan. Ngano nga niya kita dinhi? Asa kita paingon? Ang atong langitong amahan, wala magpadala ka nato sa kalibutan sa usa ka walay kapaignan. Walay hinungdan nga panaw. Siya mihatag ka nato og usa ka plano nga pagasundon. Siya ang tipagsiog danyana nga plano. Kinigadisinyo alang sa pag-uswag o katapusang kalawasan o kahimayaan. Nagkutlogikan sa iyang sa misyonaryo, isangyaw ang akong ebanghelyo. Ang Diyos mao ang amahan sa atong mga espiritu. Sa pagkatinood kita iyang mga anak, o siya nahigugma ka nato. Nagpuyo kita isip espiritu ang mga anak sa atong amahan sa langit sa wala pa kita mataw din sa yuta. Kita dili hinoon sama sa atong langitong amahan ni mamahimong sama makaniya makatagamtam sa tanang mga panalangin nga iyang natagamtaman nga wala magpakabuhi sa pagkamortal nga adunay pisikal nga lawas. Ang tibuo katuyuan sa Dios, ang iyang buhat ug ang iyang himaya mao ang paghimo sa kada usa kanato nga makatagamtam sa tanan niyang mga panalangin. Naghatag siya og usa ka hingpit nga plano sa paghimo sa iyang katuyuan. Kita nakasabot og midawat ni ining nga plano. Sa wala pakitan mo anhi sa yuta. Apan daghang tawo sa kalibutan karon ang nagpadayon sa pagpakigbisog sa pagpangita og mga tubag sa pinakaimportante mga pangutana sa kinabuhi. Ang singgit nga tan-aw diri og tan-aw nga to mag-anamog lamang kakusog og kilabihan. Labihan kayo ka makalibog. Ang teknolohiya nagkadugang sa kalibog pinaagi sa pagkatap ni ini mga mensahe pinaagi sa kahanginan og tabok sa daghan kaayong mga linya sa kable nga karon milukop sa yuta. Daghan kaayong mga paagi aron pagsibya sa nagkadaghang nga lain-laing mga mensahe. Paminaw nako dili kini katingad-an nga ang mga tao maglibog. Gatusan ka tuig ang milabay si Pablo na nagna. Kay nagsingabot ang panahon nga ang mga tao nga magdumili sa pagpaminaw sa matarong nga pagtulunan, hinuno aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingon nga mga pangibog, sila mag-alirong og mga magtutudlo nga maghapuhap sa ilang mga nagkatol nga mga dalungan. Ug ang ilang mga dalungan ilang ilingiw gikan sa kamaturan ang ipaabong ngadto sa tumo nga sugilanon. Dili kita angay malibog. Ang mga tubag sa makalibog nga mga pungutana kalabot sa mga katuyuan sa kinabuhi gihatag na pag-usab sa katawan alang sa atong giya. Kita unang nagadungog sa plano sa kaluwasan sa wala pa kita na tao. Sa gitawag sa mga kasulatan nga atong unang kahimtang. Unsa ang nahitabo ni ining unang kahimtang dili kayo masabot. Apan kita nasayod nga kita nagpuyo dito sa mga espiritu, mga anak sa atong langitong amahan. O naghimo kita og piho nga mga lakang. Pag-uswag aron pagpangandam alang sa kahigyunan sa pagpuyo sa atong mahangturong espiritu sa usa ka yutanong lawas. Kita usab na sayod nga ang atong naghimo og dakong tigom aron pagpasabot sa katuyuan sa kinabuhi sa yuta. Kita adunay kahigayunan sa pagdawat og pagsalikway sa plano sa kaluwasan. Wala kinigipugos ka nato. Ang kahulugan sa plano mao ang tawo makaangkon og kahigayunan sa paglihok sa iyang kaugalingon nga kaluwasan sa kalibutan uban sa panabang sa Dios. Usa ka pangulo gipili aron motudlo ka nato unsaon sa pagsunod sa plano og sa pagtubos ka nato gikan sa sala o kamatayon. Ingon sa pagpasabot sa Ginoo ngadto kay Moises, tanawa ang akong higugmang anak, nga mao ang akong hinigugma og pinili sukad sa sinugdanan. Miingon nga rikan ako, amahan, ang imong pagbuot mao ang matuman, ug ang himaya imo sa kahangturan. Si Hesus Kristo ang atong magulang ang igsoon, na himong pangulo sa pagpasiugda sa plano nga disenyo sa Amahan, ug kita midawat sa plano ug sa mga gikasabutan. Uban ni ana nga pagpili, kita nakaangkon og katungod sa pag-ani sa yuta ug mosulod sa atong ikaduhang kahimtang. Gilalang sa Dios si Adan ug Eva diha sa iyang kaugalingon dagway uban sa lawas nga unod ug mukog, ug mibutang kanila sa tanaman sa Eden. Sila gihatagan sa ilang pagpili nga magpabilin sa tanaman ug sa pagkaon sa bunga sa kahoy, sa pag-ila sa maayo sa daotan ug makabaton ug kahigayunan sa pagsinati ug pagkamortal. Ilang gidawat ang hagit, mikaon sa bunga, ug sa ingon nahimong mortal nga naulipon sa pisikal nga kamatayon. Tungod sa ilang pagpili, sila makasinati sa tanang mga pagsulay ug mga kalisod sa pagkamortal. Adunay duha ka mga tumong sa kinabuhi dinhi sa mortalidad. Ang una, mao nga kita makabaton og mga kasinatian nga dili nato makuha sa uban nga paagi. Ang ikaduha, mao ang pagbaton og mga tabernakulo sa unod og mga bukog. Kining duha ka mga tumong mga kinahanglanon sa pagpuyo sa tawo. Karon gisulayan kita aron pagsusi kun buhaton ba nato ang tanang mga butang nga gisugo sa Ginoo kanato. Kini nga mga kasuguan mao ang mga baruganan o mga ordinansa sa Ebanghelyo, o sila milangkob sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Matag baruganan o ordinansa, adunay kalabutan sa tibuok katuyuan sa atong pagsulay, nga mao ang pag-andam kanato aron makabalik ngadto sa atong langitong Amahan, o mahimong sama kaniya. Kini ang gingon ni Elder Bruce R. McConkie mahitungod sa pagsunod sa higpit o pigot nga dalan. Akong hunahunaan nga gikinahanglan itong buhaton nga buhaton mao ang pag-ila unsay atong gituohan sa matagmatang sa mortal nga kalisnatitian. Unya pinasubay sa kitibok ang mga konsepto nga tinaw o klaro, muhimo kita og determinasyon unsaon nato pagkinabuhi niini nga matang o niana nga matang aron makalabang sa usa ka kahimtang sa pagsulay aron mulampos sa pagsulay sa mortalidad. Kung gipili nato ang matarong, mupadayon nga to sa mga turon nga ganti. O kung dili nato buhaton, nan makuha nato ang ubos-ubos o minus nga dapit sa mga gingharian nga giandam. Ang tanan sa simbahan, kinsa ana sa higpit o pigot nga dalan, nga naglimbasog o naningkamot o nagtinguha sa pagbuhat sa matarong, bisan siya layo pagikan sa kahingpita din ang kinabuhi, kung mulabay na siya ni ining kinabuhi, samtang anapa sa higpit o pigot, mupadayon siya ngadto sa mga turod nga ganti sa gingharian sa iyang Amahan. Kinang tanang nahimong posible pinagi ni Hesus Kristo. Siya ang sentro sa mga turong plano sa Amahan. Ang manunubos nga gitagana isip lukat sa katawhan. Ang Dios mipadala sa iyang hinigugma nga anak aron mubuntog sa pagpukan ni Adan ug Eva. Siya mianhi sa kalibutan isip atong manluluwas ug manurubos. Siya mibuntog sa babag sa pisikal nga kamatayon alang kanato pinaagi sa paghatag sa kaulingon niyang kinabuhi. Nihang namatay siya sa cross, ang iyang espiritu dibulag ikan sa iyang lawas. Sa ikatulo nga adlaw, ang iyang espiritu og iyang lawas naghayusa sa pangturon nga kahintang. Dili na magkabulag pag-usab. Ang kinabuhi sa kalibutan mo buora. Muabot ang higayon alang kanatong tanan, nga ang espiritu og ang lawas magbulag diha sa kamatayon. Apan tungod sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo, mga banhaw kitang tanan. Bisan kun unsa pa ang atong nabuhat ni ini nga kinabuhi, maayo man o daotan. Ang pag-immortal mao ang gasas sa matag-anak sa atong Amahan sa langit. Ang kamatayon angay nga gitan-awon isip ganghaan para sa bag-ong mas maayong kinabuhi. Pinaagi sa mahimayaon nga pagkabanhaw, ang lawas ug ang espiritu magkabalik. Maangkon nato ang hingpit, immortal nga lawas sa unod ug mga bukog nga dili na mapaubos sa kasakit o kamatayon. Apan ang himaya nga atong maangkon sa sunod nga kinabuhi magagad sa atong binuhatan ni ini nga kinabuhi. Bugtong pinaagi lamang sa gasa sa pag-aula ug sa atong pagkamasulundon sa Ebanghelyo, kita makabalik ug makapuyo uban sa Dios pag-usab. Human sa pagkabanhaw sa manluluwas, ang iyang napulog duha, milakaw sa pagsangyaw ni ining mahimayaon ng mensahe ngadto sa mga kanasuran sa kalibutan. Dugay ang ilang pagbiyahe samtang sila natulog kabahin sa misyon sa atong manluluwas. O sa kadakong kalihukan sa Kristyanismo, misugot pagkuyanap ngadto sa daghang kayutaan, apan ang simbahan ni nahinay nga milihok ngadto sa kinitubok ang pagkawala. Diin ang kutay sa priesthood na bugto. Ang katungod sa pagdumala sa espirituhanon nga mga ordinansa nawala na sa yuta. Sa hinahinay mga dinasig nga mga tao misugod sa pagpasiugda o kausaban. Si Presidente Hinckley mihulagway niini nga usa ka kaadlaw sa usa ka mahayag nga adlaw siya miingon sa usa ka paagi ni anong dugay nga panahon sa kagitngit usa ka kandila ang gidagutan. Ang panahon sa Renaissance nakahatag og mabulokon nga pagkat-on sa arte og siyensya. Dihay miabot nga mga kalihukan sa maysugon nga mga lalaki og mga babay kinsa mihangad sa langit sa pagpasalamat sa Dios og sa iyang balaan nga anak. Giilan nato kini nga pagreporma. Og dayon human sa daghang mga henerasyon nga milabay sa yuta, daghan kanila ang nagabangi na silag, may kangit-git og daotan. Dito miabot ang dako bagong adlaw sa pagpahiuli. Kining mahimayaong ebanghelyo gipasibdahan sa pagpakita sa amahan og anak ngadto sa batan-on nga si Joseph. Ang kaadlawon sa dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon miabot diha sa kalibutan. Ang tanan nga maayo, mga manindo, nga balaan sa tanang nangaging mga dispensasyon, gipahiuli ni ining labing talagsaon panahon. Human sa may mahiyaong hitabo sa unang pananahon, ang sagradong record sa basahon ni Mormon gihatag ngadto sa propetang si Joseph Smith, nagdala kini og bag-o nga saksi sa atong Ginoo ug manluluwas sa iyang misyon sa mga katawan sa kalibutan. Sa ingon ato makita diha sa mga turong plano sa atong amahan nga ang iyang gugma walay kinutuban. Matag usa sa iyang mga anak na lakip. Tanang mga tao usa ra ang ginikanan og susama ang posibilidad sa pagkabot og mahangturong paingnan. Ang propeta sa basahon ni Mormon nga si Amulek nagpamatuod sa mga pulong ni Kristo nga mudala kanato ngadto sa kaluwasan miingon. Og karon ako mga kaigsuonan, ako buot nga human kamo makadawat og daghan nga mga saksi nakakita nga ang balaan nga mga kasulatan nagpamatuod niini nga mga butang. Kamo muduol og mudala og bunga ngadto sa paghinulsol. Oo, ako buot nga kamo muduol og dili magpatiga sa inyong mga kasing-kasing. Kay tanawa, karon mao ang takna og adlaw sa inyong kaluwasan. Ug busa, kun kamo maghinulsol og dili na magpatiga sa inyong mga kasing-kasing, diha-diha ang mahinungdanon nga laraw sa katubsanan mapadangat nganha kaninyo. Kay tanawa, kini nga kinabuhi, mao ang panahon alang sa mga tao sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios. Oo, tanawa ang adlaw niini nga kinabuhi, mao ang adlaw alang sa mga tao sa paghimo sa ilang mga buluhaton. Dili na kita magpabilin nga igatuya-tuya o igaliok-liok pinaagi sa kalibutanon nga hangin o doktrin sa tao. Among ipahibalo nga to sa kalibutan nga ang mga kalangitan bukas o ang kamatuoran sa mga turong plano sa Dios gipareyag pag-usab nga to sa tao. Kita nagpuyo sa dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon. Nagpuyo kita sa adlaw nga anaa kanato ang saksi pinaagi sa mga kasulatan sa mahinungdanong laraw sa Dios nga gihatag kanto sa iyang mga anak gikan sa sinugdanan sa panahon paingon ni ining kasamtangan o katapusang dispensasyon. Ang ebidensya maayo nga pagkadokumento. Wala kita pasagdi nga mahisalaag pinaagi sa mortalidad nga wala mahibalo sa dako nga plano diin ang Ginoo milisinyo ni ini alang sa iyang mga anak. Siya mibugko sa iyang kaugalingon pinaagi sa balaan nga panaad aron hatagan kita sa mga panalangin sa langit pinasubay sa atong pagkamasulundon sa iyang balaod. O hinumdumi, nga kining mga butanga tinuod, kay ang Ginoong Dios miparehag ni ining mga mahangturong kamatuoran nga rika nato. Sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
In front of this vast
atubangan nining daghang mga tao og medyo gikulbaan, mo kumpisal ako isip pasiuna sa hilisgutan nga nakahatag og kabukat sa akong hunahuna. Niantong 1955, human ako maka freshman sa kolehiyo. Nagtrabaho ko sa bagong giablihan nga Jackson led lads dito sa Moran, Mayuming, niyala ang pagka-summer. Ang akong sakyanan, 14 anyos nga 1941 Hudson nga auto nga dugay na untang gijang na po katuig ang milabay. Ang ubang party niining maong ang saog nga gitayan pag-ayo na kundili patungod sa plywood nga gitabon mulusot unta ang akong tiil sa kalsada. Ang nindot lang kay lahi sa ubang 14 anyos nga sakyanan, wala kini magamit og asiti. Daghang tubig sa radiator, pero walay asiti. Naglibo ko kayo kung asa pa doon ang tubig o nganong ang asiti nagkatinaw o nagkatinaw. Sa pagpangandam sa 297 ka kilometro nga pike drive human sa summer, akong gidala ang sakyanan sa buktong mekaniko sa Moran. Human sa pag-check up, ang mekaniko may pasabot nga ang engine block adunay liki o ang tubig musulod ngadto sa city. Mao kato ang nakasulbad sa misteryo sa tubig o asiti. Nagunahon ako nga nindot tingali nga ang tubig muwagas ngadto sa tanke sa gasolina aron gamay ang konsumo sa gasolina. Karon ang kumpisal, human sa milagro nga abot sa amoa, ang akong papa malipayong misugat kinako. Human sa pangumustahay, iyang gitanaw ang luyos lingkuranan sa sakyanan o nakita ang tulok at tuwalya sa Jackson Lake Lodge. Ang dilegay din mo mapalit. Wala malipay siya, mingon, mas dako pa nga akong ipaabot kanimo. Huwag ko magunahuna nga akong, akong gibuhat sa iyo. Para na ako, kinay mga tuwalya simbolo lang sa pagtrabaho sa tibok summer sa Mahalong Hotel o sa kakatungod. Pero ang pagkuha nini akong gibati nga nawala ang pagsalig sa akong umahan kanako o nag-ool kayo ko. Pagkasunod simana, akong gitarong ang plywood sa saog sa sakyanan, may butang og tubig sa radiator o may biyahe sa 595 ka kilometro na round trip ngadto sa Jackson aron iuli ang tuwalya. Wala gyud mangutana ko nga mahan nganong mobalik ko sa Jackson o wala ko mopasabot. Dili na kinahanglan nga isulti pa. Mahal og sakit kayo ning aleksyon sa pagkamatinuoron nga nagpabili nako sa akong tibok kinabuhi. Subo nga palandongon ang ubang nawala nga hiya sa kalibutan karon mao ang pagkamatinuoron og integridad. Sa milabayng tuig ang nagkadaghan nga leader sa negosyo gi-expose tungod sa ilang pagkatikasan og ubang matang sa korupsyon. Libuan sa loyal dugay na nga empleyado nawad-an silang trabaho og mga pensyon. Sa uban misulta sa pagkawala sa ilang panimalay kausaban sa edukasyon o plano sa kinabuhi. Atong nabasa o nadungog ang hilabihan pagpanika sa atong eskwelahan na mas gipalabi ang pagdawat o grado o degree kaysa pagkaton o pagpangandam. Atong madungog ang mga estudyante nga nanika sa ilang medikal nga pagtungha o karon nagtrabaho na makuti nga pamaagi silang pasyente. Ang mga tigolang uban, mga biktima sa pangilad nga mirsulta sa pagkawala sa ilang balay o tinigong. Kining pagkadil matinuoron o kakulang sa integridad, gibase kanunay sa kahakog kaorgante o golay pagtahod. Sa Proverbio ang atong mabasa, ang bakakon nga mga ngabel dulumtanan sa Ginoo, apan kadtong nagabuhat sa kamaturan mao iyang kalipay. Si Mormon ang isgot sa nakabig ng mga lamanay at nailhan nga ang katauhan sa antay ni Nephi lihay, misulat. Sila diha taliwala sa mga katauhan ni Nephi, usab ihap taliwala sa mga katauhan sa simbahan sa Diyos, o sila usab na ilhan tungod sa ilang kasibot ngadto sa Diyos o usab ngadto sa mga tao. Kay sila maligon sa hugot ng pagtuo diha kang Kristo. Gani hangtod sa katapusan. Mga 30 katuig na ang milabay, samtang nagtrabaho sa saka korporasyon, ang ubang negosyante ko ako miyake sa O'Hare Airport sa Chicago. Usa ni ning matawhana bago lang mibaligya sa kompanya og napulo ka milyon ka dolyar sa lain pagkasulti dili siya pobre. Sa among pag-agi sa newspaper vending machine kining tawhana mibutang og 25 sentimo sa makina, miabli sa pultahan sa gibutang sa mapantalaan og mikuha sa wala mobayre nga pamantala na lang sa matag usa ka namo. Sa diha mitunol siya nako sa newspaper, mibutang ko og 25 centimos sa makinaw dili makasilo nang umedya ko mingon. Jim, sagdi lang mubayad ko og 25 centimos para magpadayon akong integral. Di ko kasiguro nga kon mubayad ko og 1 dolyar magpadayon akong integridad. Pero nakita ninyo na hinumdan gyud nako ang kasinatian sa tulo ka tuwalya og sa gabaon nga 1941 nga Hudson. Paglabay sa pipila ka gutlo, miagi mi sa maog hapon nga newspaper vending machine. Gisulti ni nako tungod kay akong pakita ang akong kaugalingong nandili kasagaran nga ehemplo sa pangamitoron. Pero aron lang pagpasabot sa mga leksyon sa tulo ka mga tuwalya o sa 25 centimos nga newspaper. Wala gayo pagkamantinoron sa negosyo, sa tulunghaan, sa panimalay, sa pisanaas, sa hangtod. Adunay pagkamantinoron sa kasing-kasing. Importante o malungtarong leksyon sa kasagaran itudlo pinagi sa simple nga ehemplo. Tingali sa mga kasimple sa tulo ka tuwalya o 25 ka sentimo. Unsa ang kahimtang sa kalibutan kung ang simple nga mga leksyon sa pagkamantinoro itudlo sa panimalay sa bata pa. Simple nga mga leksyon sama sa higugma imong silingan, sama sa imong kaugalingon. O buhati ang mga tao sa bisan unsa ibuhat nimo nga ilang pagbuhaton kaninyo. Unsa kay kahimtang sa libuan ka empleyado karon nga nawagtangan og trabaho uban sa nawala nga pensyon kung ang ubang negosyante responsable na kasinati sa tulo ka tuwalya o 25 centimos nga newspaper. Ang pagkamantinoor mao ang basihanan sa tinuod nga Kristyanismo. Alang sa mga santo sa ulahing mga adlaw, ang pagkamantinoor ang importante ang mga kinahanglan sa pagsulod sa balaang templo sa Ginoo. Ang pagkamantinoor ang importante sa mga pagsiksayad ng atong gihimo sa templo. Matag Domingo sa atong pagkalawat sa balaang timailhan sa lawas ug dugo sa manluluwas, atong gibag-o pag-usab ang atong importante ug sagrado nga mga pagsiksayad. Mao ang pagkamatinuoron. Isip mga santo sa ulang adlaw, aduna kita sagrado nga obligasyon nga dili lamang sa pagtudlo sa mga baruganan, pero sa pagsunod usab niini. Tingali sa mga ehemplo sama sa tulo ka tuwalya og 25 ka sentimos nga newspaper. Ang pagkamatinuoron kinahanglan mao ang labing sukaranan ng mga hiyas sa matag adlaw nga panginabuhi. Kon kita matinud-anon sa sagrado nga mga baruganan sa pagkamatinuoron og integridad, matinud-anon kita sa atong pagtuo o kita matinud-anon sa atong kaugalingon. Ang akong pag-ampo isip santos nga mga ulahing adlaw, mailhan kita nga mao ang labing matinuoron nga mga tao sa kalibutan o kita sama sa katawhan sa anti-Nephi lihay nga kita hingpit nga matinuoron o matarong sa tanan nga mga butang o malig-on sa hugot nga pagtuo ni Kristo gani hangtod sa katapusan. Sa pangalan ni Hesus Kristo, amen.
While I have been serving
samtang nag-alagad ako nini nga calling, nakabaton kong bag-ong mga higala. Kini mao si Liza. Kami mga tagdungan ng mga primary nga awit. Naila-ila si Lucas o ang iyang isong babae si Kira. Si Lucas nagkaton sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo sa kinatsila. Si Caitlin maulaon, apan maukiton. Sa akong pagsulod siyang klase sa primary, siya nangutana, pilay imong edad? Mitupad kog lingkod ni Martha sa primary, ug iyang gibalikos ang iyang mabukton nga rekanako. Imo bang namatikdan ang hayag sa mga naong ni mga bataa? Kinsa nga mga bata naa sa inyong panimalay o sa inyong kasilinganan? Tanawa sila. Huna-hunaa sila. Ang manluluwas nagtudlo kanato nga sa pagsulod sa gingharian sa Dios, kita kinahanglang mahimo sama sa sakabata. Manunoton, maaghop, mapainubsanon, mapailubon, og puno sa gugma. Apan bisan unsa kahingpit ang hugot nga pagtuo sa mga bata nga modol kanato, sila matubang sa mga hagit sa dautang kalibutan. unsang kinahanglang buhaton pagtabang ni nga bata nga magpabili ng hayag sa hugot nga pagtudya sa ilang mga mata. Kita nasayod nga walay makapuli sa matarong nga pamilya sa kinabuhi sa bata. Apan sa kalibutan karon, ang mga bata wala lamang kinahanglan og mabination nga inahan og amahan. Sila nagkinahanglan kanato sa pagpanalipod, sa pagtudlo o sa paghigugma kanila. Brothers and sisters, mga bata, magpasabot nga kita muhatag og palibot nga magdapit sa espiritu nganha sa ilang mga kinabuhi o mapamatuod niini sa ilang mga kasing-kasing. Nga diha-diha mupapas sa bisan unsang porma sa pagkawalay pagtagad, walay pag-atiman, pag-abuso, kapintas o pagpahimulos. Samtang ang mga kahimtang sa pagkadaotan nagkagrabe, ato sa panalipdan ang mga bata gikan sa makadaot nga mga kondisyon, sama sa labihan kataas o kamubo nga pagkadahom, o sobrang pagpatuyang, sobrang mga schedule sa kalihukan o makaikaugalingon. Bisan hain nga sobra ra, naghinay sa abilidad sa bata nga makaila, musalig o magiyahan sa Espiritu Santo. Ang mga bata bukas ngadto sa kamatuoran sa Ebanghelyo labaw pa kay sa bisan unsa nga panahon ug ang binantayan nga pagkabata sa tinod mao ikausa nga pag-oportunidad sa tibuok nga kinabuhi sa pagtudlo ug pagligon sa mga bata sa pagpili ug matarong. Sayon nga mahibalanon sa itudlo. Mga kasulatan o mga propeta nagkahiusa unsa itudlo sa atong mga bata. Gimubo ni Nephi kini nga bersikulo. O kami naghisgot kang Kristo, naglipay diha kang Kristo, nagsangyaw kang Kristo, managna kang Kristo, o nagsulat sumala sa mga panagnang ang among mga anak mahimo nga masayod sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita sa kapasayloan sila mga sala. Nasayod nga kita magtudlo kalabot ni Kristo siyang Ebanghelyo, unsa una to pagbuhat kini, pagsugod pinagi sa pagsunod sa tambag sa mga propeta, o paghatag og panahon sa atong panimalay, alang sa pag-ampo sa pamilya, pagtuon sa mga kasulatan, o family home evening. Nadungan ba nato kini nga mga tambag nga kini yano na kaayo? O nagkapuliki ba kita nga ang pagdungan o sa kabutang lisod na kaayo? Ako magpamatuod nga bisan ang atong pag-ampo sa pamilya dili kaayo epektibo, ang pagmaslundon lamang ang muable sa mga bintana sa langit o mudapit sa panalangin sa Ginoo. Sa tinuod, ang personal pagkasaslundon o ehemplo sa kada bayan sa atong kinabuhi mao ang pinakamayong leksyon sa Ebanghelyo alang sa mga bata. Busa pagtuon, pagkaton o gamita ang Ebanghelyo, dili kita makatudlo o mga baruganan nga kita wala makahibalo o kita wala magsunod. Kinsa kita, o unsa ang naa sa atong kasing-kasing, maila sa mga bata, labaw kadali kay sa atong mahuna-huna. Busa, higugma ang mga bata. Ako na hinumdom nga gihigugma, isip ko sa kabata o tungod ni ana, kinisayon ka nako sa pagtuo nga ang manluluwas na higugma usab ka nako. Ang mga bata, mulampo sa kapanimalay din ang mga ginikanan na kasabot sa ilang balaan ng katungdanan sa pag-amuma sa ilang mga anak sa paghigugma o pagkamatarong. Kitang tanan makatabang. Tanawa ang mga bata libot kaninyo ug ilhang ilang mga pangalan. Unya dapita paminawa, awhaga, giyahi, liguna, alagari, ug pakigbahin ug pagpamatuod. Ang inyong gugma makatabang ug dala sa mga bata ngadto sa gugma sa manluluwas. Si Vasily, bata nga sa kanunay, anaa sa kadalanan, ug wala suportahe sa mga ginikanan sa pagpangita sa kamatuoran. Iyang nakaplagan og sa kagamay nga bransa simbahan siyang lungsod, ug siya mitambong sa kada kalihukan diha sa simbahan. Iya usab gidala ang iyang tulo ka mangkod nga mga lalaki ngadto sa simbahan, ug ubang mga higala mikuyo kaniya sa primary. Sa tinuod, may usa ka higayon nga ang kinadakang primary niya nga area puno sa gagmay nga batang lalaki nga dili mga miyembro sa simbahan. Sila nadani sa kamatuoran ug ang kahayag sa Ebanghelyo misugot sa pagdanag sa ilang mga naong. Sila gidawat, gipanalipdan, gitudluan o gihigugma sa tanang mga miyembro ni anang gamay nga branch lakip sa kabatanunan, young adults, mga misyonaryo, mga magtutudlo o mga priesthood leader. Huna-huna ang mga bata diha sa inyong kasilinganan o klase sa primary. Kinsa ang mga bata sa inyong branch o ward? Aduna ba'y usa sama ni Vasily nga nagkinhanglan kaninyo? Kung ako maghunahuna ng mga batang lalaki o mga batang sama kanila, ako nagbaton og dakong paglaom, gikan sa asoy sa pagbisita sa manuluwas nga nining dakong yuta. Hinumduming sa wala pa magpakita ang manuluwas, dihay mga unos, mga linog, mga sunog o mga alimpulos o tulog ang mga adlaw nga hilabihan ang kangitngit. Kanunay ko naghunahuna kalabot niya itong mga bata, kinsa nakasinati niya itong mga panghitabo. Og ako mahunahuna maw lamang ang kahadlok o kabalaka, diha sa makasing-kasing sa mga ginikanan. Og unya ang manuluwas nagpakita, og nagsugo sa pundok sa mga katawhan, ngang ilang gagmay nga mga bata, kinahanglan dadun nga ito kaniya. Unsa kahangla, kang naghinam-hinam ka itong mga ginikanan sa pagdala sa ilang mga anak nato sa manuluwas. Unya ilang gitanaw, samtang ang manuluwas mihilak tungod sa ilang mga bata o may panalangin kanila tagsa-tagsa. Nag-ampo nga to sa man alang kanila o may pagkanaog mga anghel sa pagpangalagad nga to kanila. Kini nga asoy nagpahinomdom kanato nga ang manluluwas ang gamhanang tigpanalipod, ang pinakamaayong magtutudlo o ang mahangturong tinubdan sa gugma o pagpangayo. Samtang ang kangit-ngiteng panahon nagliyo kanato, kita gisugo sa pagdala sa atong mga bata sa manluluwas. Ug sama sa pagpahinom din ilang balad kanato, kita mao ang gitudlo sa Dios sa pagliyo karon sa mga bata uban sa gugma. Ug sa nagdilaab nga hugot nga pagtuo ug sa pagsabot kinsa sila. Brothers and sisters, isip sa kainahan o sa ka-primary leader, ako na sayod nga kini nga buhat uban sa mga bata dili sayon. Pagpanalipod, pagtudlo o paghigugma sa mga bata mahimong mapugsanon. Kasagaran makawala og kadasig, usahay makakapoy. Ug usahay ang bunga sa atong paningkamot, dugay kaayong moabot. Apan kini sa tinuod, tungod kay dili sayon ang pagdala sa mga bata nga to sa manluluwas, nga kita kinhanglan mudul nga to kaniya sa atong mga kaugalingon. Samtang atong gipangita siya o ang iyang espiritu sa pagtabang kanato, kita makakita og milagro. Atong mailhan ang atong kaugalingong mga kasing-kasing nagkausab, o kita usab na himong manunoton, maaghop, mapinabsonan, puno sa gugma o maayunon sa pagdawat sa tanang mga butang. Kita usab, mudanag sa hayag sa ebanghilyo sa atong kaugalingong panagway. Kita makasabot na ini mga pulong sa manluluwas. O bisan kinsa, nga tungod sa akong ngalan magdawat sa usa sa gamayng bata sama na ini magdawat kanako. Gihigugma ko ang manluluwas. Og nagpamatuod siyang matubsanong gahom alang kanako og kaninyo og alang sa ato mga bata. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This is the 170.
Ini ang ika-171 nga tungod sa tuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Children in pure faith.
Mga batang may bugos nga pagtuo mingon. Kami nagtuo sa Dios ang amahan sa kangturan ug sa iyang anak si Jesu Kristo ug sa Espiritu Santo. Pero usahay kitang hingkod na dili mobati sa gahom ni ining yano nga pamahayag. Si Satanas mo'y kaaway sa tanang pagkamatarong. Mutisok siya kanatog pagduda sa kinaiyahan sa Dios ug nga kapangaluhan ug sa pakiklasyon kaniya. Si Jesu Kristo na nagna nga sa katapusang mga adlaw bisan ang mga pinili mahisalaag. Huna-huna ang tulo ka himplo ug giunsa ni Lucifer pagbutang ug mga laang ug mga litag aron pagdakop sa mga balaan sa Dios. Ang laang aron mobati nga hinikawan, usa ka matinud-anong batanong babay mibating dili haom sa mga gilaoman sa uban. Sa balay ug eskwelahan panagsara siyang daygon ug sagad sa wayon. Ang gibantog nga media nagsulti nga dili siya guwapa ug dili gani hanas. Kadaadlaw kining buotan nga sister mangutana sa iyang kaugalingon, kontakos bisya sa gugma sa langitong amahan sa matapusanong sakripisyo sa manluluwas o sa giya sa espiritu. Ang laang nga mubati nga walay kaangayan o sa kabantugang misyonaryo mibati nga dili siya sarang sa pagkabot sa mga gipaabot sa Dios. Sayang hunahuna kinintakos nga elder naghanduraw sa estriktong langitnong amahan nga mupugos pagpatuman sa dili babakwi nga hustisya usa ka manluluwas nga sarang sa paglimpyo sa mga kalapasan sa uban pero dili kaniya ug sa balang espiritu nga dili anda muuban sa mga dili hingpit. Ang laang aron mubati nga dili mapasaylo usa ka hingkuron nga babaye kinsa maunungay nga inahan mahigog maong higala matinuoron nga alagad sa simbahan. Kanunay mo na sa templo, pero sa iyang kasing-kasing, kini nga sister, dili makapasaylo sa iyang kaugalingon sa kaugalingon sa la, nga nahimo sa lumilabayang katuigan, nga iyan ang nahilusulan o nasulbad sa mga priesthood leaders. Nagduda, nga madawat baka siya sa Ginoo, mawad ang paglaom sa kinabuhing dayon at tubangan sa langit ng amahan. Kung naudun na mo yung mga hunahuna o pagbati nga susama ining mga butanga, gidapit ko kamo nga mahimong sama sa gagmayang bata nga mubati o pag-usab sa dako o katingalahang gugma nga gipakita sa aman o sa anak sa pag-anis sa manunubo sa kalibutan. Ang sama sa bata nga pagtuo sa hingpit nga gugma sa langit ng amahan o ni Jesu Kristo, bubungkag sa mga laang ni Satanas sa pagkadili angayan o pagkadili hingpit o pagkadili mapasaylo. Ang mga proverbio nagtudlo kay maingon nga siya nagaunahuna sulod siyang kaugalingon sa ingon ni Ana maoman siya. Musugyot ko dugang sa makanunayong pagampo, tunli ang kasulatan, tambong sa simbahan o sa templo. Lima kakausaban sa inyong mga hunahuna o kasing-kasing aron mubati sa gugma sa Dios. Una, tan-awa ang inyong mga kaugalingon. Ang atong mga anak, masaligong mukanta ug anak ko anak sa Dios ug ipadala ako dinhi. Ang gagmayng mga bata, mubati ug nahibalo kun unsa kaha ang inyong nakalimtan. Kamo mga hinigugmang anak sa langitong amahan, gilalang diha sa iyang kaugalingong hitsura ug dako kaayog bili mao nga si Kristo mihatag sa iyang kinabuhi kaninyo. Ang amahan sa langit maluluyong nagbaton sa walay katapusang gugma alang kaninyo. Bisan sa inyong kasaypanan, ang tingog ni Satanas lamang ang mapabati kaninyo nga kamo walay bili. Sa binali, ang balang espiritu mo aghat kaninyo nga mubati og Dios nung kasubo nga to sa paghinulsol, paglaom sa positibong kausaban. Kung mubati kamo nga walay bili, hinumdumi ang bili sa mga kalag manungdanon sa pananaw sa Dios. Hunong sa pagsigi gunahuna o pagsulti sa negatibong mga pulong sa inyong kaugalingon, may tinaong kalainan talit sa pagpaubos o pagpakaulaw, ilha o gamit ang inyong talagsaong talinto. Ikaduha, ibutang ang inyong palasanon diha ni Jesu Kristo. Kung kamo nabugatan sa mga problema, ayaw pakigubat nga mag-inusara. Sunda ang himplo sa gamayang mga bata, luhod sa pag-ampo. Si Jesu Kristo misugo ka na to. Paghuna-huna ka na ako sa matag-huna-huna, ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok. Ang pagduha-duha, kahadlok ug kagool, tay mailhan nga atong gipasaan ang tanang bugat sa kinabuhi ug mga kahingawa sa atong kaugalingon. Kung gihasol sa nahuna nga kamo dili angayan, salig sa pag-ingon nga makabuhat ako sa tanang mga butang pinaagi ni Kristo. Dayon kung kamo malipayon nga mabuhat sa tanang butang nga ubos sa inyong gahom, makasiguro mo nga ang Ginoo mabuhat sa dili ni mabuhat. Ang manluluwas misaad o marika mong tanan nga nabudlay o nabugatan o papahulayon ko kamo. Samtang kamo magatugyan sa palasonon sa Ginoo, kamo makabaton sa Espiritu sa kalinaw. Ikatulo, pasaylo ang inyong kaugalingon sa mga sala ug sa pagkadili hingpit. Alang ito ka man wala maglaom nga mahimo muntan ng hingpit dinhi sa kinabuhi. Siya nasayod nga ang iyang anak makahimo og sayop samtang sila magkat-on gikan sa kasinatian sa mortalidad. Pero ang Dios nahigugma gayud sa kalibutan nga ang iyang plano sa kalipay nakinahanglan sa maloy-loyo ang manluluwas. Mingon si Jesus, mupasaylo ako, ako mupasaylo apan gikinahanglan nga kamo mupasaylo sa tanan. Sugdi sa pagpasaylo ang inyong kaugalingon ug man pasaylo ang uban. Kun ang Dios dili mahinumdum sa atong gibasulan nga mga sala, nan nganong kita dili likayi ang pag-usik sa panahon ug kaabtik sa paghinumdom sa nangagi. Mupasaylo sa inyong kaugalingon ug sa uban sali gyud sa pag-ulan ni Kristo. Ikaw nasuko sa Ginoo og dili katawhan tungod kay sila dili makasabot sa imong kaluoy nga ikaw mitugyan nga tungod sa imong anak. Ang Aman sa langit magsubo kon atong limitahan ang gahom sa matubsan o sakripisyo sa iyang anak. Sa inyong pagpakita og pagtuo ngadto ni Jesucristo ang inyong kasaypanan makuha sa hingpit. Kon ang kasaypanan magpabilin sa unahuna human sa kinasingkasang paginulsol, tuhoi ang inyong priesthood leader nga mopahayag nga kamo na himong takos. Ikaupat, ipatunhay ang paglaon sa kinabuhing dayon. Hinumdumi ang kanhing mga sala, ang sayop nga pamatasan, pagbati ng mga desisyon. Nagisgot sa mga tuig sa iyang kabatanon is immoral nga pari sa datang Haring Noah, si Alma miingon. Ako sa akong nabit sa akong nabiting nga laang ug mibuhat sa daghang butang nga salawayon sa pananaw sa Ginoo diin makahimo na akong hilabihan nga paghinulsol. Gani ang paghinulsol nga hingpit ug pag-ulan ni Jesucristo walay kinutuban nga si Alma na himong propeta nga gisaaran ug kinabuhing dayon. Samtang kamo maninguha nga mahimong masulundon ug mahinulsolon, kamo sab makadawat ug luna diha sa celestial gaging harian pinaagi sa pag-ula ug grasya ni Jesucristo. Ikalima, pangita og kalipay kada adlaw. Usa ka tinubdan sa kalipay mao ang pagserbisyo, kaya kun kamo mutabang sa uban, gamay ra og panahon sa pag-antos sa inyong kaugalingong mga kakulang. Ang manluluwas maalamong mitudlo kay bisan kinsa nga buot magapatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinoon siya niini. Apan kinsang pagawagtangan sa iyang kinabuhi, tungod kanako magapatunhay niini. Makasinati kamo og mas takong kalipay sa kinabuhi kun wad-on ninyo ang bati nga pananaw himuon kining sama sa bata nga maulaumon. Ang pagkamalaumon may usa ka hiyas nga mutugot natong makakita sa mahigugmaong kamot sa Dios sa mga yugto sa atong kinabuhi. Usa ka paborito nga himno nagtambag, iphang inyong panalangin tan-awa unsang nabuhat sa Dios. Mapamatuod ko sa langitong Amahan, kinsa sa dako ug katingalahang gugma mutabang sa iyang mga anak. Musaksi ako ni Jesucristo, kinsa gamhanan sa pagluwas kanato gikan sa atong mga pagkakulang, pagkadili hingpit ug mga sala. Mapamatuod ko sa Espiritu Santo, kinsa muuban sa dili pahingpit pero mahinulsolon nga kalag. Kaninyo mga patinuoron ug dakos nga mga santos nag-antos sa laang sa daotan sa ulahing mga adlaw, hinaot nga ang Dios mohimo nga ang inyong mga kabudlay mohimong magaan pinaagi sa kalipas ang anak sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
My beloved brothers and sisters, kong minahal nga mga kaigsuonan, salamat sa inyong pagtuo, sa inyong debosyon ug sa inyong gugma. Giambitan nato ang usa ka dako kaayo nga responsibilidad nga mahimo kun unsay buot sa Ginoo nga kita mahimo og sa pagbuhat sa unsay buot niya nga atong buhaton. Kabahin kita sa usa ka mahinungdanong kalihukan, ang pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel. Mamulong ako niini nga doktrina karon tungod sa talagsaong kaimportante niini diha sa mahangturong plano sa Dios. Sa karaang panahon, ang Ginoo may panalangin kang Amahang Abraham uban sa usa ka saad ngang iyang kaliwatan may mong usa ka pinili nga katawan. Mga pakisayran ini nga pakigsad ana sa tibuok mga kasulatan. Nahilakip mao ang mga saad nga ang anak sa Dios moabot pinaagi sa kaliwat ni Abraham. Nga pihong mga dapit mapanunod, nga mga nasod og mga kaliwatan sa yuta mapanalanginan pinaagi sa iyang binhi og daghan pa. Samtang pipila ka mga bahin niya nang pakigsad na tuma na, ang basahon ni Mormon nagtudlo nga kining pakigsaad kang Abraham matuman lamang ni ining ulahing mga adlaw. It also emphasizes that gipasabot usab niini og maayo nga appeal kita sa mga tao sa pagigsaad sa Ginoo. Ang ato mao ang pribilehiyo nga personal nga musalmot sa katumanan niini nga mga saad pagkanindot nga mabuhi niining panahuna. Isip mga kaliwat ni Abraham, ang mga tribo sa karaang Israel, adunay akses sa katungod sa priesthood o mga panalangin sa Ebanghelyo, pero sa katapusan ang katawhan misupak. Ilang gipatay ang mga propeta o gisilutan sa Ginoo. Napulo ka mga tribo ang nasakop sa Assyria. Kikan diha, nawala sila sa mga record sa katawhan. Dayag lang ang napulo ka mga tribo, wala nawala ngadto sa Ginoo. Duha ka nahibiling mga tribo nagpadayon sa mubong panahon ug dayon tungod sa ilang pagsupak nasakop sa Babylonia. Sa dihang mibalik sila, nahimuot kanila ang Ginoo, pero sa gihapon, wala nila siya tahura. Ila siyang giselikway o gipanamastamasan siya. O saka mahigugmaon, apan nagmagulanon nga amahan misaan. Kamu pagatibulaagon ko, taliwala sa mga nasod. O iya kanang gibuhat, gipatibulaag sila ngadto sa tanang mga nasod. Ang saad sa Diyos alang sa pagpundok sa Israel gipadayag sa parihong paagi. Si Isaias pananglita nakakita na nga sa ulahing mga adlaw ang Ginoo mo padalog matulin nga mga sinugo ngadto nining mga tawhana kinsa labihan ka nagkatibulaag og nahinlo. Kini nga saad sa pagpundok nga makita diha sa daghang matudling sa kasulatan matuman ingon kasigurado sa mga panagna sa pagpatibulaag sa Israel. Sa wala pa siya malansang sa cross, si Ginoong Hesukristo maestablisar sa iyang simbahan. Naglakip kini sa mga apostoles, mga propeta, mga 70, mga magtutulo ug uban pa. Og ang manluluwas mipadala sa iyang mga disipulo sa kalibutan aron sa pagsangyaw sa iyang ebanghelyo. Sa wala madugay, ang simbahan nga giestablisar sa Ginoo nasugamak ngadto sa espirituhanong pagkadaot. Ang iyang mga pagtulunan gibag-o, ang iyang mga ordinansa giusab. Ang dakong apostasya miabot sama sa gitagna ni Pablo. Kinsa nasayod nga ang Ginoo dili mo anhi pag-usab hangtod mahitabo una ang pagsupil. Kining dakong apostasya misunod sa sumbanan nga mitapos sa kada usa sa miaging dispensasyon. Ang pinakauna mao ang sa panahon ni Adan. Dayon miabot ang mga dispensasyon nila ni Enoch, Noah, Abraham, Moises ug uban pa. Ang kada propeta adunay balaang mando sa pagtudlo sa kabalaan ug sa doktrina ni Ginoong Hesukristo. Sa kada panahon, kini nga mga pagtulunan gitumong aron sa pagtabang sa mga tao, apan ang ilang pagkadili masulundon, miresulta sa apostasya. Sa ingon, ang tanang miaging mga dispensasyon na limitahan sa panahon og dapit. Nalimitahan sila sa panahon tungod kay ang kada usa natapos sa apostasya. Nalimitahan sila sa dapit ngadto sa gamayra nga bahin sa planetang Earth. Sa ingon, ang usa ka hingpit nga pagpahiuli gikinahanglan. Ang Diyos Amahan og si Hesukristo mitawag kang propeta Joseph Smith nga mahimong propeta nining dispensasyon. Ang tanang balaang mga gahom sa miaging mga dispensasyon gikinahanglan ipahiuli pinaagi kaniya. Kini nga dispensasyon sa kahingpitan sa panahon, dili malimitahan sa panahon o sa dapit. Dili kini matapos sa apostasya o mupuno kini sa kalibutan. Sama sa gipanagna nila ni Pedro o Pablo, ang tanang mga butang kinahanglang ipahiuli niini nga dispensasyon. Busa kinahanglang adunay moabot, isip bahin ni ana nga pagpahiuli, ang dugay ng gipaabot nga pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel o sa kini kagikinahanglang panghitabo sa dili pa ang ikaduhang pag-ani sa Ginoo. Kini nga doktrina sa pagpundok may usa sa importante nga mga pagtulunan sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ang Ginoo na mahayag, ako muhatag nganha kaninyo sa usa ka timailhan nga ako mupundok gikan sa ilang dugay nga pagkatibulaag sa akong mga katawhan o balay ni Israel ug mutugod pag-usab taliwala kanila sa akong Zion. Ang pag-abot sa basahon ni Mormon o sa katimailhan ngadto sa tibuok kalibutan nga ang Ginoo nagsugod na sa pagpundok sa Israel o sa pagtuman sa mga pakigsaad nga iyang gihimo ngadto kang Abraham, Isaac o Jacob. Wala lamang nato gitudlo kini nga doktrina, pero misalmot pakita niini. Ato kining gibuhat samtang nagtabang kita sa pagpundok sa pinili sa Ginoo dinhi sa kalibutan o dito sa kalibutan sa mga espiritu. Ang basahon ni Mormon mo ay sentro niini nga buhat. Nagpadayag kini sa doktrina sa pagpundok. Nakapahimo kini sa mga tao nga makaton kabahin ni Jesucristo nga muto sa iyang ebanghelyo o mupasakop sa iyang simbahan. Gani, kung wala pa ang basahon ni Mormon, ang gisaad nga pagpundok sa Israel dili unta mahitabo. Alang ka na to, ang pinasindunggang pangalan ni Abraham importante. Gihisgutan kini sa daghan pang mga bersikulo sa mga kasulatan kabahin sa pagpahiuli kaysa tanang mga bersikulo diha sa Biblia. Si Abraham gilambigit sa tanang mga miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulang mga adlaw. Aginumi pamatuod pag-usab kalabot sa pakigsaad kang Abraham sa atong panahon, pinaagi kang propeta Joseph Smith. Diha sa templo, makadawat kita sa atong kinadak ang mga panalangin. Ingon nga mga kaliwat ni Abraham, Isaac ug Jacob. Kini nga dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon nakita na sa Dios ingon nga panahon sa pagpundok sa langit ug sa yuta. Si Pedro nasayod ni ana, human sa panahon sa apostasya o sa kapagpahiuli ang moabot. Siya, kinsa kauban sa Ginoo dito sa bungtod sa transpigurasyon na mahayag, busa pag hinusol kamo o pamalik na kamo kaniya, aron mapala ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa kahayahay mag-aabot, gikan sa tubangan sa Ginoo. Siya nga kinahanglan paghawiran una sa langit hangtod sa panahon sa pagtuman na sa tanang gisulti sa Dios, pinaagi sa baba sa iyang mga balaang propeta, sukad pa sa karaang kapanahunan. Sa modernong mga panahon, ang mga apostoles nga sila si Pedro, Santiago ug Juan gipadala sa Ginoo uban sa mga yawi sa iyang gingharian ug sa kapaiguan sa ebanghelyo alang sa katapusan nga mga panahon ug alang sa kahingpitan sa mga panahon diin siya mupundok ngadto sa usa sa tanan nga mga butang nga anaa sa langit ug anaa sa yuta. Sa tuig 1830, si Propeta Joseph Smith nasayod kabahin sa usa ka langitnong sinugo nga ginganlan og Elias, kinsa naghupot sa mga yawi sa pagpahinabo sa pagpahiuli sa tanang mga butang. Unom ka tuig ang milabay ang templo sa Kirtland gipahinungod human dawata sa Ginoo kanang balaang balay, langitnong mga sinugo miabot uban sa mga yawi sa priesthood. Si Moises mipakita og mitugyan sa mga yawi sa pagpundok sa Israel gikan sa upat ka mga bahin sa yuta og sa pagdala sa napulo ka mga kaliwatan gikan sa yuta sa amihanan. Human niini si Elias mipakita og mitugyan sa kapaiguan sa ebanghelyo ni Abraham. Miingon nga diha kanamo og sa among binhi ang tanan nga mga kaliwatan nga mosunod kanamo pagapanalanginan. Dayon si Elijah ang propeta miabot og mipadayag. Tanawa, ang panahon miabot na sa hingpit nga gipamulong pinaagi sa baba ni Malakias nga nagpamatud nga siya si Elijah kinahanglan nga ipadala sa dili pa moabot ang mahinungdanon og makalilisa nga adlaw sa Ginoo sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak og ang mga anak ngadto sa mga amahan basin pa unya ang tibuok yuta paghampakon uban sa usa ka tunglo. kini nga mapanghitabo na hitabo ni adtong April 3, 1836. Og sa ingon natuman ang panagna ni Malakias. Sa gradong mga yawi ni ini nga dispensasyon kipahiuli na. Sa maluluyong pagi, ang pagdapit nga duol nga to kang Kristo, nga himo usab nga ipadangat ni atong kinsa namatay na nga wala kay balo sa Ebanghelyo. Kabahin sa ilang pagpangandam na kinahanglan sa mga paningkamot sa uban, dinhi sa yuta, atong pundukon ang mga pedigree chart. Maghimo og mga family group sheet og mopahigayon og buhat sa templo alang sa mga nangamatay na aron sa pagpundok sa mga individual ngadto sa Ginoo og ngadto sa ilang mga pamilya. Dinhi sa yuta ang missionaryo nga buhat kinahanglanon kayo sa pagpundok sa Israel. Ang ebanghelyo kinahanglan dadono na ngadto sa nangawalang karnero sa banay ni Israel. Isip resulta ang mga sulugoon sa Ginoo na nanglakaw aron sa pagsangyaw sa pagpahiuli. Sa daghang mga nasod ang atong mga missionaryo nangita alang ni atong nagkatibulaag nga Israel. Ila silang gisuhid sa mga lungag sa mga kabatuan og ila silang gipamukot sama sa gibuhat kaniadto sa karaang panahon. Ang pagpili sa pagduol ngadto kang Kristo wala magdepende kung asa ka nagpuyo. Nagdepende kini sa individual nga pasalig. Ang mga tao mahimong pagadadon sa kasayuran sa Ginoo nga dili mo biya sa ilang mga yutang natawan. Tinuod, sa unang mga adlaw sa simbahan ang conversion sa kasagaran ng nangahulugan usab og pagbalhin. Pero karon ang pagpundok na hitabo diha sa kada nasod. Ang Ginoo mimando sa pag-establisar sa Zion, sa matag kayutaan din iyang gihatag sa iyang mga santo sa ilang natauhan o nasyonalidad. Ang kasulatan na nagda nga ang mga tao matigong pagbalik ngadto sa kayutaan nga ilang panulundon o mapahiluna sa tanan nila nga mga yuta sa saad. Ang matag nasod mao ang dapit sa pagpundok alang sa kaugalingon ining katawhan. Ang dapit sa pagpundok alang sa Brazilian nga mga santos mao ang Brazil. Ang dapit sa pagpundok alang sa Nigerian nga mga santos mao ang Nigeria. Ang dapit sa pagpundok alang sa Korean nga mga santos mao ang Korea og uban pa. Ang Zion mao ang putli o kasing-kasing. Ang Zion mao ang dapit diin ang naa ang matarong nga mga santos. Ang mga publikasyon, mga komunikasyon o mga kongregasyon ang naa karon aron sa ingon hapit tanang mga miyembro maka-access ngadto sa doktrina, mga yawi, mga ordinansa o mga panalangin sa ebanghelyo nga dili magsapayan sa ilang mga nahimutangan. Ang espiritong seguridad kanunay nga magdepende kung giunsa sa pagpakabuhi sa usa ka tawo, dili kung asa ang usa ka tawo nagpuyo. Ang mga santo sa matag dapit adunay patas nga pag-angkon sa mga panalangin sa Ginoo. Kini nga buhat sa labawng makagagahom nga Dios tinuod. Siya buhi. Si Jesus mao ang Kristo. Kini iyang simbahan nga gipahiuli aron sa pagtuman sa balaang kapalaran niini lakip na sa gisaad nga pagpundok sa Israel. Si President Gordon B. Hinckley usa ka propeta sa Dios karon mao'y akong pagpamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
We're grateful to the choir.
Muhatag kita sa sinsirong pasalamat sa Tabernacle Choir sa manindot ng musika. Ako nakaroon kay gayunan pagkipulong kaninyo human sa akong pagkipulong. Ang choir mo kanta og kami, Thankful People Come. Panapos ang pag-ampo ihatag dayo ni Elder W. Shamway sa 70. Og sa katapusang sesyon ining konferensya, magsugod inig. Karon mga kaigsuunan, tuguti una ako nga mutaghad og personal nga butang. Ang presidente sa simbahan, iya sa tibuok simbahan. Ang iyang kinabuhi, dili iya ha. Ang iyang misyon, mao ang pagselbisyo. Karon sumala sa nahibuluan ninyong tanan. Murag taas na kayo kung edad. Na anak ko karon sa akong ika-97 nga tuig. Akong nasairan gikan sa daghang mga tinubdan na dunay dagkong pagbanabana kalabot sa akong panglawas. Buot na akong ibutang kini sa sakto. Kung mulungtad pa kong pipila kabulan, makaservisyon ko ug mas tigulang kay nibisan kinsang naunang presidente sa simbahan. Dili kay nang hambog ko, kun dili mapasalamaton. Sa miaging Enero, ipaubos ko sa mahinungdanong operasyon. Pait kayo to nga kasinatian. Ilabi na sa usa ka tawo nga wala pagyud mahimong pasyente sa usa ka ospital. Humani ini, mao ang pangutana kun mupadayon pa ba ko og dugang pagtambal. Mipili ko sa pagbuhat sa ingon. Ang akong mga doktor mitagwag sa mga resulte, resulta nga milagro. Ako nasayod nga ang maayong resulta nagagikan sa daghang mga pag-ampo para nako. Mapasalamaton kayo ko ninyo. Ang Ginoo mitugot kanako nga mabuhi pa. Wala ko masayod kung unsa kadugaya. Apan kung kanusa man kini, magpadayon gihapon ko sa paghatag sa akong pinakamaayo sa trabahoon. Dili sa yun nga mangulo niing dako o makuti nga simbahan. Ang tanan gihatagan o pagtagad sa unang kapanguluhan. Walay dagkong desisyon, walay paggasto sa salapi, nga himuon nga walay pagtugot nila. Ang responsibilidad ug kahago hilabihan. Apan magpadayon kami sigon sa kagustuhan sa Ginoo. Sama sa akong gisulti sa miaging Abril, anaa kita sa iyang mga kamot. Maayo ang akong gibati. Ang akong panglawas maayo. Apan kun panahuna sa usa ka sumusunod ang transisyon hapsay ug sumala sa kabubut-on niya kansang iya kining simbahan. Ug busa magpadayon kita diha sa hugot nga pagtuo ug kini ang tema nga buot na kong hisgutan karong buntaga. Sa sinugdanan, kini nga simbahan nagdagan uban sa hugot nga pagtuo. Ang hugot nga pagtuo mao ang kalig-on ni Propeta Joseph Smith. Mapasalamaton ko alang sa hugot nga pagtuo nga midala kaniya ngadto sa kahuyan aron magampo. Mapasalamaton ko sa hugot nga pagtuo sa paghubad ug pagmantala sa basahon ni Mormon. Mapasalamaton ko nga nagampo siya sa Ginoo nga gitubag uban sa pagtugyan sa Aaronic ug Melchizedek priesthood. Mapasalamaton ko nga sa hugot nga pagtuo iyang giorganisar ang simbahan ug gibutang kini sa saktong dala nini. Mapasalamaton ko niya sa mga gasa sa akong iyang kinabuhi isip usa ka pagpamatuod sa katinuod ning trabahoa. Ang hugot nga pagtuo mausab ang gahom nga nakaaghat ni Brigham Young. Kanunay kong mamalandong sa kahugot sa pagtuo niya sa pagdala sa daghan kaayong mga tao nga mupuyo ni ining Salt Lake Valley. Gamay ra siyang nahibaluan kabahin ni ini nga dapit. Wala pagayod siya makakita ni ini. Gawas niya sa pananaon. Gamay ra kaayo siya og nahibaluan mahitungod sa yuta, sa tubig o sa klima. Apan bisan pa sa unang pagkikita pa ni siya misulti sa walay pagduwa-duwa. Kini mao ang husto nga dapit. Padayon. Mao usab sa kada usa sa mga presidente sa simbahan. Atubangan sa grabing oposisyon, nakapadayon sila uban sa hugot ng pagtuo. Mahimong tungod sa timos man kini nga nagdaot sa ilang mga tanom, mahimong sa huwaw man kini o lahi sobrang katugnaw, mahimong sa pagpangukod man kini sa federal nga gobyerno o mas baguhay lang, mahimong usa kini kadinalian nga panginahanglan sa paghatag og tawhanong panabang sa mga biktima sa tsunami o mga linog o mga lunop sa nagkadaiyang dapit. Kining tanan parihas ra. Nangahubas ang mga butanganan sa hinabang. Minilyon nga salapi ang ipagawas ngadto sa nanginahanglan sa walay pagtagad kung mimbro ba sila sa simbahan. Tanan diha sa hugot nga pagtuo. Usa kini ka importante nga anibersaryo nga tuig sa kasaysayan niini nga simbahan. Kini ang ika-150 nga anibersaryo sa pag-abot sa pundok sa mga karito nila ni Willie ug Martin ug mga pundok sa mga karwahi nila ni Hans ug Hadjit nga naguban kanila. Daghan ang naisulat mahitungod niini ug wala kinahanglana nga detalye nako nga maghisgot pa ako niini. Kamong tanan pamilyar sa istorya. Igo na nga isulti nga kadtong miapil sa taas nga panaw gikan sa mga British Isles ngadto sa valley sa Great Salt Lake, nagsugod ang ilang biyahe diha sa ugot nga pagtuo. Gamay raw wala gayoy nahibaluan sa unsay ilang gisudlan apan mipadayon sila. Nagsugod sila sa ilang panaw uban sa dakong paglaom. Kana nga paglaom hinay-hinay nga mipakyas kanila samtang sila nagpadulong sa kasadpan. Sa pagsugod nila sa malisod nga panaw, subay sa sapa sa plat, ug dayon saka sa valley sa Sweetwater, ang mabugnaw nga kamot sa kamatayon mikala sa daghang mga kinabuhi. Ang ilang pagkaon girasyon, ang ilang mga baka nangamatay, ang ilang karito nangaguba, ug dili maayo ang ilang higdaanan ug mga sinina. Mga bagyo mihapak, nangita sila og kadangpan, apan wala sila'y nakita. Ang bagyo mikusukuso kanila, sila tinudanay gayon nga nangamatay sa kagutom. Daghan ang nangamatay ug ipanglubong sa nangabagtok sa kabugnaw ng mga yuta. Maayo na lang gani, giagian sila ni Franklin D. Richards sa iyang pagpadung gikan sa England. Aduna siya'y gaan nga sakyanan nga may mga kabayo ug mas kusog nga makabiyahe. Miabot siya sa valley. Mao kini mismong panahon sa tuig. Ang kinatibuk-ang kumpirinsya anaa sa sesyon. Sa dihang nadawat ni Brigham Young ang balita, diha-diha mibarug siya sa atubangan sa kongregasyon ug miingon, "Ako nakarong hatagan kini nga mga tao sa hilisgutanan ug sa teksto alang sa mga elders nga mamulong karon ug atul sa kumpirinsya. Mao kini sa ika-5 nga adlaw sa Oktubre 1856, daghan sa atong mga kaigsuonan anaa sa kapatagan nga naguyod og mga karumata ug siguro daghan kanila mga 700 kamilya na karon gikan dinhi ug kinahanglan silang dad-on dinhi, kinahanglan ta nga mopadala og tabang kanila. Ang teksto mao nga sila makaanhi dinhi buot nako nga ang mga kaisunan nga mamulong nga makasabot nga ang ilang teksto mao nga ang mga tawo nga atoa sa kapatagan ug ang hilisgutanan alang niini nga komunidad mao ang pag-adto kanila ug dad-on sila dinhi sa dili pa magsugod ang tingtugnaw. Manawagan ko sa mga bishop karong adlawa, dili ko muhulat hangtod ugma o hangtod sa sunod adlaw. Alang sa 60 ka mga maayong pundok sa asno og 12 o 15 ka mga karwahe, dili ko gusto mo padala og mga baka. Gusto nako mga maayong kabahayo ug mga asno. Anaa na sila niini nga teritoryo ug kinahanglan nato silang makuha ug usab 12 ka tonelada sa harina ug 40 ka maayong mumaniho sa karwahe. 60 o 65 ka maayong pundo ka mga asno, mga kabayo ug mga nga may kasangpangan, kasangkapan sa pagpangabayo. Sultihan ko kamo na ang tanan ninyong tinuhan, relihiyon o profesyon sa relihiyon, dili gayud makaluwas o usa kakalag ninyo sa celestial nga gingharian sa atong Dios. Gawas kung mubuhat kamo bisag sa ingon sa mga baruganan sama sa gitudlo nako ninyo karon. Lakaw o dadag kadtong mga tawhana karon nga anaa sa kapatagan o hikutara gayud kadtong mga butang nga gitawag nato ang tempura o temporal nga mga katungdanan, kundili ang inyong pagtuo makawang lang, ang pagsangyaw nga inyong nadungog makawang lang ninyo, ug maunlod mo sa impyerno, gawas kon mutagad kamo sa mga butang nga among gisulti kaninyo. Diha-diha mga kabayo ug mga asno ug ligong mga karwahe ang gipangdalit, daghang mga harina ang nangabot, init nga mga sinina, mga hapin ang paspas ng gipanghimo. Sulod sa usa o duha ka adlaw ang puno ng mga karwahe nagpadulong na sa silangan agi sa baga nga snow. Sa dihang nahinagbo sa mga tigsalbar ang nangaluyong ang mga santos, mura sila o mga anghel gikan sa langit. Ang mga tao minghilak sa pagpasalamat. Ang mga tao nga naguyod o mga karitong ipangbalhin sa mga karwahe, aron paspas sila nga makabiyahe ngadto sa komunidad sa Salt Lake. Mga duha kagatos nga ang nangamatay, apan usa ka libo ang naluwas. Kauban ni adtong nanginahanglan pag-ayo dito sa kapatagan, mao ang apuhan sa tuhod sa babay nga akong asawa, kabahin siya sa pundok sa karwahe ni Hunt. Karon ang lubnganan sa akong asawa sa sementeryo sa Salt Lake City nagdungaw sa lubnganan sa iyang apuhan sa tuhod si Mary Penfold Gabo nga namatay diha sa mga bukton sa iyang anak sa pagsulod niya sa valley. Pag gilubong siya December 12, 1956, nawadaan siya sa tulok niya ka mga anak diha sa taas nga panaw. Ang tiil sa nakalingkawas nga anak nga babay grabing mikaging sa kabugnaw. Pagkahilabihan nga sulgilanon, puno kini sa mga pag-antos, mga kagutom, katugnaw ug kamatayon. Puno kini sa mga istorya sa mikaging sa kabugnaw nga mga sapa. Hinahanglan nga tusmawon sa mga nagharus nga mga hanging bugnaw sa taas hinay nga pagkatkat sa batuon nga pangpang. Sa paglabay nining tuig sa anibersaryo, mahimong makalimtan kini sa kadaghanan. Apan hinaot unta nga mabalik-balik kini nga masulti aron sa pagpahinumdom sa umaabot ng mahinerasyon sa may tungod sa pag-antos ug sa kahugot sa pagtuo ni adtong naguna sa pag-abot. Ang ilang hugot ng pagtuo atong panulundon. Ang ilang hugot ng pagtuo sa kapahinumdom kanato sa bugti nga ilang gibayran alang sa mga kaharuhay nga atong gitagamtam. Apan, ang pagtuo dili mapakita diha lamang sa dagkong mabayanihong mga panghitabo sama sa pag-abot sa mga pioneer nga naguyod mga kariton. Mapakita usab kini diha sa ginagmay apan mahinungdanong mga hitabo. Tuguti akong mga istorya kaninyo sa usa ka ingon nga hitabo. Sa dihang ang templo sa Mantay gitukod mga 120 katuig na si George Francis Paxman nagtrabaho isip usa ka karpintero sa pag-finishing. Siya ug ang iyang batanong asawa si Martha dunay usa ka anak nga nagpaabot pasalaing usa. Samtang nagtaod sa usa ka bugat nga silangang mga pultahan sa templo, nahiaguman ni George ang paglugwa sa iyang tinai dapit sa iyang tiyan. Mibati siya natukmang kasakit. Gipahigda siya ni Martha sa karwahe ug gidala siya sa lungsod sa paidin ipasakay sa ugidala sa Provo. Dito namatay siya. May balibad nga magminyo pag-usab. Nagpabilin siyang biyuda sulod sa 62 katuig. Nagsuporta sa iyong kagalingon pinagi sa pagpanahi. Karon tuguti ako nga mutipas nini nga istorya sa pag-ingon nga sa dihang gikatakda ako nga magminyo sa akong asawa. Gihatagan ko siya og usa ka singsing. Pagminyo namo, ihatagan ko siya bugkos kasakasal. Gisulob niya kinisulod sa daghang katuwigan. Dayon usa ka adlaw ni ana ako namatikdan nga iya kining ihubo og nagsulob nining bulawang bugkos sa kasal. Sa iya kining lula si Ihatag ni siyang lula nga si sa iyang bana nga si George. Kini nga sing-sing maura ni iyang ibilin sa iyang kinimo. Usa ka adlaw sa spring si Martha nang limpyo sa balay. Iyang ipagawas ang tanan ng mga butang aron malimpyuhan pagayo ang balay. Sa pagyagyag sa dagami gikan sa hapin, miduko siya ug ang sing-sing na wala gikan siyang tudlo. Nangita siya pagayo bisag asa. Maura kini ang pisikal nga handumanan sa iyang pinanggang bana. Iyang gikaras ang mga dagami gamit ang iyang matudlo apan dili gayon makita ang sing-sing. Mitulo ang mga luha sa iyong mata, miluhod siya ug nag-ampo pag-ayo. Natabangan siya sa Ginoo nga makita ng sing-sing. Sa pag-abli niya sa iyong mata, miduko siya ug didtura. Karon ania sa akong kamot. Gamay kayo kini ang makita sa tanan. 18 ka karat ng bulawan kini. Daan o garas na o lumping. Apa nagrepresentar kini o hugot na pagtuo. Ang pagtuo sa usa ka byuda na nangamuyo sa Ginoo diha sa iyang tumang kalisod. Ang ingon nga kahugot ng pagtuo mao ang tinubdan sa pagkaaktibo. Mao kini ang sinugdanan sa paglaom ug pagsalig. Mao kini ang matang sa yano sa pagtuo nga kikinahanglan nato pag-ayo. Sa nagpadayon nga pagtrabaho ni ining dakong kausa sa napahugtan nga pagtuo mao ang kikinahanglan gayud nato. Kun wala kini ang buhat magurong uban niini walay makapugong sa pag-uswag niini. Miingon ang manluluwas, kung may pagtuo kamo nga ingon sa liso sa mustasa, makaingon kamo nining bukid. Balhin gikan dinhi ngadto didto, ug kini mo balhin, ug walay magmakuli alang kaninyo. Sa iyang anak na si Hilaman, siya na mahayag, isangyaw ngadto kanila ang paghinulsol ug hugot ng pagtuo diha sa Ginoong Hesukristo. Tudloi sila sa pagpaubos sa ilang mga kaugalingon ug sa mga makaagop sa ug pagpakamaybsanon sa kasingkasing tudloy sila paglikway sa matag pagtintal sa yawa uban sa ilang hugot ng pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Hinaot nga panalanginan kita sa Ginoo uban sa hugot ng pagtuo. Hinaot nga ang hugot ng pagtuo mamahimong usa ka kandila nga mugiya kanato sa gabii pinaagi sa hayag nini. Hinaot nga maguna kita nato sa panganod sa kabuntagon ni ini mapainusan na kung nagampo sa sagrado ug bala ang pangalan niya nga mao ang kaligon sa paatong pagtuo bisan ang Ginoong Hesukristo. Amen.
Our Father in heaven.
Among amahan sa langit, among ikasulti da kanemong among kalipay sa espiritu nga nag-uban ka namo ni buntag sa mga spoken words ug pagtambag ug matahom nga mga awit. Panalingin kami sa among kinabuhi, tigon ang among mga testimonyo ug ang mga prinsipyo sa among kinabuhi nga among magamit sa ebanghelyo. Kami mapasalamaton kayo sa paghiuli niining ebanghelyo ug ni Propeta Joseph Smith ug sa mga santos nga mihatag sa ilang kinabuhi sa pagsakripisyo niining dakong kausa. Hinaot pa nga kami makabaton ug paraswiho nga pagtuo samtang kami maghimo. Panalangin ni usab ang among presidente ug propeta nga si Presidente Gordon B. Hinckley sa iyang maayong iyang kinabuhi nga makahimo siya sa alagad ug sa iyang umaingon man ang usab ang dosi. Panalipdi ang mga misyonary, tagay sila kalampusan sa pagpasangyaw sa ebanghelyo ug hinaot unta ang mahinom kanunay ang pag ula sa imong anak nga si Jesus og sa tinguha sa pagsunod kaniya og sa pagtuman sa imong mga kasugoan siyang gugma kanato. Kami nagaampo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the
1776 nga tunga sa tuig nga tibukang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa Alayman Adlaw. Ang mga speakers kipili gikan sa mga general authorities o kinatibukang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kininga gisibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisanon sang pagkopya, pag-record, pag-transcribe o ubang paggamit sa programa nga walay sinulat kipagtugot, gidili.